Å følge Jesus når livet krasjer. Det ikke jeg som har satt opp det temaet, det Per, og så Don på ferie. Det er jo et emne vi kunne brukt liksom, i timer på, men, og det kunne vært hvilken som helst av dere, tenker jeg, som kunne stått der og snakket. Så det her, det blir egentlig bare mitt som personlig vitnesbyrd. Så jeg tenkte jeg skulle dele noen tilfeldige små glimt av min reise fra jeg krasjet til i dag. Så all skade eller sykdom, all rehabilitering etter skade og sykdom, både fysisk og psykisk egentlig, går gjennom tre faser. Det er akuttfase, det er rehabiliteringsfase og det er treningsfase. Og sorgarbeid, det følger egentlig akkurat den samme mønstret, så det, det er først sjokket, og så er det reaksjonen, og så på, altså, og avhengig av hvem du er, og hva du vil egentlig, så vil det altså med tid være en reparasjon og en nyorientering. Så leve videre etter et krasj. Det handler egentlig om rehabilitering, eller det handler om sorgarbeid. For alt tap fører jo til sorg. Og behov for og tid til å reagere og reparere. Tid til trening og nyorientering. Og livet ditt kan jo gå sånn her, i hvert fall sånn ideelt sett, så noenlunde greit, ikke noen store kriser egentlig, før det bare dukker opp igjen. Og så et sånn ødeleggende krasj som bare døtter deg ned i kjelleren, ned i avgrunnen, og alt faller sammen. Og du, jeg tenker du har, eller du kommer til å finne deg i den situasjonen der. Og sånn jeg har opplevd det i hvert fall, så for troslivet, så er denne avgrunnen knyttet til hvorfor. Hvorfor skjer det her, Gud? Hvorfor meg? Og Bibelen er full av folk som gjennomlever tap og gir Gud veldig klar beskjed. Du gjorde jo ikke som du lovte, du støttet meg ikke det jeg trengte det. Du må fikse det her, Gud. Og Gud la Bibelen inneholde alt det her. For livet er jo liksom ikke bare sånn peace and love and sunshine and på sweet little ponies. Liksom. Livet kan jo være tøft. Så det er en hel bok i Bibelen som heter Klagesangene, der Jeremia sier at Gud gjør alt feil. Og så har vi Jobbs bok, og så har vi profeter som etterlyser Guds nærvær. Og salmene er jo full av sanger som sier «Jeg liker ikke dette her, Gud. Hvor er du hen?» Og Hanne leste et eksempel, salme 13, som sier «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg!» Svar meg, Herre, min Gud. Folk i Bibelen har de samme spørsmålene som oss. Og det er greit å spørre, eller egentlig riktigere, Gud ønsker at vi kommer til ham. Og er ærlige. Altså, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er skuffet på det. Jeg føler at ikke du er hos meg, eller hjelper meg, eller trøster meg. Jeg er jo i avgrunnen. Og klage til Gud er jo et uttrykk for tilhørighet. Å klage på Gud er å ta avstand. Så Gud tåler jo din smerte. Han ønsker at du kommer til den. Han kjenner den jo allerede. Å være hans barn, det er å snakke ærlig med pappa. Være sinnet, være trist, gråte, være deppa. At du snakker til han i stedet for å snakke om han. Så om livsvandringen din gir deg uro i sjelen og sorg i hjertet, og det vil den gjøre, da finnes det trøst og styrke i å snakke ærlig med Gud. For nøyaktig 7 år siden, så ble jeg rullet inn på Sunnaas sykehus. Så etter 2 uker på Ullevål, så lå jeg nå på en ambulansebåre, lam fra nakken og ned. Jeg husker jeg så opp i taket, for det var jo egentlig alt jeg kunne, og hjula på båra liksom skrangla, og jeg så de hvite korridortakene, sykehuslukt, og jeg følte meg så hjelpesløs, så alene. Og jeg endte inn på det rommet der jeg skulle være de neste 5,5 månedene. Og her er jeg liksom løftet over en komfortstol. Jeg ble dyttet rundt, dusja, kledd på, mata, pusset tenna på, stimulert for å gå på do, som jo høres greit ut, men altså det var jo en overgang altså, fra å være leder og rektor til å få en langfinger i rumpa. Jeg er egentlig litt sånn usikker på hvor lenge jeg kan live og skryte av at jeg har vært på Sunnaas, men jeg måtte i hvert fall lære alt på nytt. Og besvimte hver gang jeg presset meg litt. Det var et bibelsted som jeg følte var til meg, og som støtta, styrka og motiverte. Det var det del av det som Hanne leste. Han gir en trette kraft. Den som ikke har krefter gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne. Unge menn snubler og faller, men den som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De løper og blir ikke slitne. De går og blir ikke trette. Bortsett fra at jeg leste det på engelsk. Jeg hadde ved siden av senga mi på engelsk. For der det står, But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Så det skulle folk til å gå uten å besvime. Det ble altså et mål, og et håp, og en tro. Og det er jo ikke det at vi i frikirken skal få lamme til å gå, men det er jo det vi skal. Så kirken skal jo være et sted hvor Jesus kan få møte folk og gi dem nytt liv, at åndelig lamme skal få løpe, at de som er så tynge av livet at de nesten besvimer, skal få styrke til å fortsette. Styrke hos Gud og styrke gjennom fellesskapet, det er jo det kirke er. For salme 13, den slutter med «Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt imot meg.» Så selv i avgrunnen, hvor livet har krasjet, hvor du overmannes av hvorfor, så kan du få være hos han med hele deg. All tvil, all sinne, all sorg, smerte, savn, og likevel hvile i hans kjærlighet, fordi han gjør godt mot deg. Som jo høres helt selvmotsigende ut. Men det er det vi kan få tro. Fordi det er når vi er helt avhengige av Gud, at vi forstår at vi er jo helt avhengige av han. Så når livet krasjer, så vil det for de aller fleste være en forskjell resten av livet. Mellom det livet du håpet på og det livet du har. Resten av livet vil det være en forskjell mellom den du ville ha vært og den du er. Så mens avgrunnen gjerne er hvorfor, så er den der forskjellen, for meg i hvert fall, og mange med meg, knyttet til hvordan. Hvordan skal jeg lage et liv av det her? Hvordan skal jeg klare å holde på troen min, Gud, i møte med en hverdag som ikke er det livet jeg vil ha? Jeg måtte lære meg å leve med en forskjell, og det er fortsatt mitt prosjekt egentlig. Sorg, tap, kommer uanmeldt, og det kommer voldsomt, og jeg må stadig reagere og reparere og rehabilitere og nyorientere. Etter Sunnås så skulle jeg tilbake som rektor på Haugetun Folkeskole. Det var i hvert fall planen da. Altså livet skulle normaliseres. Og det første skoleåret så var jeg på klassetur til Roma som guide og turleder sammen med klassens lærer. Og Roma er jo masse gåing. Det er ut av hotellet rett etter frokost. Og det er vandring hele dagen fra sverdighet til sverdighet. Alle ryggmargskadde har problemer med blære og tarm. Det er bare såpass tabubelagt at det er ingen som snakker om det. Men jeg er i hvert fall så heldig at tissing går noenlunde normalt. Resten må liksom styres med klyster, og dobesøk tar derfor veldig lang tid. Så når jeg først, altså når vi var i Roma, så ville jeg være veldig sikker på at jeg fikk tømt meg skikkelig før avgang. Går det greit at jeg snakker om bæsjing? Bæsjing, gudset. Altså et Sunnaas-opphold, det altså ødelegger helt sånne intimgrenser. Så jeg tror liksom at alt er greit å snakke om. Ok. Så altså for å være sikker på et vellykket dobesøk, før liksom frokosten dagen etterpå, så tok jeg ekstra mye avføringsmiddel før jeg la meg. Men da jeg da altså går på do en time før klassen skal ut og gå, så skjer jo ingenting. Altså jeg sitter, men ikke noe avmarsj nærmer seg, og jeg må jo bare avslutte. Så da møter jeg klassen, og vi rusler oss det, og etter cirka et kvarter så merker jeg det, at det kommer. Og at jeg har dårlig tid. Og jeg kniper altså alt jeg kan, og leter liksom desperat etter å sette meg ned, så jeg kan holde det inne liksom, og kjøpe meg litt tid. Men jeg finner jo ikke noe. Så går jeg midt i elevflokken, og det er jo dumt. Og selv om jeg sånn innvendig roper liksom, nei, 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 og kjære Gud, så gjør jo kroppen akkurat som den vil. Og når først liksom tarmen har bestemt seg for å åpne for business, så stenger den liksom ikke før alt er solgt. Og en ekstra dose med avføringsmiddel har altså gitt tarmen veldig gode arbeidsvilkår. Så det var liksom opphørssalg, kan du si. Og jeg sakker liksom akterut ned gjennom elevflokken, sånn at alle som passerer får med seg lukta. Og så går jeg veldig sakte og bredbent og med bøyde knær og forsvinner inn nærmeste dør uten å si fra til noen. Og da befinner jeg meg i et lite bakeri som jo har et gjestetoalett til kunder, men da må jeg jo kjøpe, så jeg kjøper en bolle eller et eller annet, jeg husker ikke hva det er. Og inn på do så vrenger jeg av meg. Og jeg prøver å, altså jeg behøver ikke gå i detalj her, kjenner jeg, men underbuksa blir kastet, og ut, rett på utsiden av do så var det en vask hvor jeg liksom prøver å skylle buksa mi og tørken med en sånn der elendig håndtørkeblåser som selvfølgelig ikke blåser i det hele tatt. Og underveis, mens jeg holder på, så får jeg en melding fra klasselærer som lurer på hvor det ble av. Hvor ble du av? Klassen står og venter på deg. Den svarer jeg ikke på. Og personalet i bakeriet begynner liksom å mistenke noe, skjønner jeg. Og kommer for å sjekke, så altså under sånn intenst italiensk sinneutbrudd, hvor polizia, det nevnes veldig ofte, så blir jeg liksom skyflet ut av meg bakeriet i en bløt og illeluktende bukse for å møte klassen og forklare, eller egentlig bortforklare, altså hvorfor de måtte stå og vente på rektoren. Så en av mange opplevelser som viste at normalt ville aldri igjen bety det samme. Og jeg var altså så lei meg. Så krasje ødela livet mitt, og jeg kjente jeg kunne altså ikke forstå hvordan Sånne tapsopplevelser kan komme plutselig, uten forvarsel, og sorgen føles overveldende. Og jeg tenker, altså, mitt lille UL jo ingenting mot sånn livsødeleggende tap, men allikevel det noen mekanismer som jeg liker, da. Altså, for da blir hvordan veldig sentralt for meg. Hvordan følger Jesus når livet krasjer? Hvordan skal jeg takle denne konstante sorgen som knyttet til forskjellen? Hva troen verdt da, egentlig? Og det kan hende at jeg veldig nerdete akkurat nå, altså, og det er jeg vel. Men det et bibelsted som for meg sier noe om både hvorfor og hvordan, som jeg synes det viktig å si noe om. Og det Romerne 8, 28. Vi vet at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Det et vanskelig vers. Jeg skjønner jo ikke helt skikkelig, men altså, hva betyr det? Hva mener du at det betyr? Betyr det at alt som skjer av det gode? Litt sånn, det nok en mening med det, sammen med hva som skjer. Så hva da med all lidelse? Hvordan kan da Gud være allmektig og samtidig god? Hvordan kan Gud da være god og samtidig allmektig? Eller betyr det verset at Gud styrer alt som skjer? Alt tjener til det gode. Kristen tro har jo aldri vært skjebnetro. Islam for eksempel jo det, men for mange så er det altså en trøst å tenke at alt Guds vilje, og mange finner mening i lidelsen med at dette her Guds plan. Men om alt forutbestemt, og hva skjer da med fri vilje? Og hva gjør det egentlig med Guds bilde ditt? At vi lever i en verden med masse lidelse, hvor blir det da av den guden som skal være Abba, som skal være pappa, som gir sine barn gode gaver hos han som det ikke forandring eller skiftende skygge? Men du vil høre mange som mener det. Jeg så nettopp et slagord på nett, med sånne her fine bilder og gule font-greier, altså om Gud setter en Goliat foran deg, må det bety at han ser en David i deg. Så betyr Romerne 8:28 at det å være kristen, det å overmanne lidelse, eller som seire over livets problemer, at avgrunnen din og forskjellen egentlig bare Guds test. Hvis du har det perspektivet, hvordan følger Jesus når livet krasjer da? Og troen din ikke overvinner alle problemer. Hva troen verdt om livet krasjer? Ingenting, mener jeg. Hvis du har det perspektivet og lever med den overbevisningen. Så jeg ikke teolog, altså, og jeg burde kanskje ikke være så kategorisk, men min erfaring i hvert fall at med avgrunnen og med den forskjellen, Det sier meg at det her må være feil vinkling. Det kan ikke være det her det betyr å følge Jesus. Det må være feil perspektiv. Og da prøvde jeg å tenke, bare sånn for å ha det i et eksempel, når det var sist gang at jeg måtte skifte perspektiv. Jeg leder på Sunnaas-stiftelsens camper for ryggmargsskadde. Og for 14 dager siden så skulle vi inn på fly etter en uke i Barcelona. Og så kom vi i bord med fly. Det masse styr og logistikk, altså med en haug med rullestolbrukere. Det liksom... Oi, og litt sånn stressa spanske stuerter. Så vår gruppe ble plassert først inn på fly. Og Trond, han satt ved midtgangen på skrå rett overfor meg, 45 år, veldig hyggelig, lam fra bryst og ned. Da de andre passasjerene ble sluppet ombord, så var det en dame som stoppet rett ved han. Og så pekte hun på billetten sin, på CT-nummeret, Og sa, du sitter på min plass. Og Trond svarte, det kan nok stemme det også, men det litt vrint for meg å reise meg. Ja, men du sitter på min plass, gjentok og så viste den liksom opp og vekk. Ja, det er mulig det, så Trond, men jeg blir plassert her da, så da kan jeg ikke flytte meg. Jeg kan ikke hjelpe deg, jeg. Og jeg kunne altså se, eller egentlig liksom, føle hvordan denne dama ble fornærmet. Og liksom, oste liksom, irritasjon som liksom, parfyme. Og plutselig så skjønte jeg hvordan hun opplevde situasjonen. Og den der utrolig provoserende liksom, knisingen og fliringen fra oss i gjengen som satt rundt. Og hva slags drittsekk Trond framstod som. Så jeg sa liksom derfor, lent mot Trond, men egentlig alt for høyt. Trond, du bør nok si at du er lam. Jeg tenker, altså, hvis ikke du skifter perspektiv på romerne 8:28, så blir det jo liksom snakke om å følge Jesus når livet krasjer, blir bare provoserende. Særlig om du snakker med andre enn deg selv om det. Det er hvertfall min mening da. Altså en gresk ord for ord oversettelse av det verset er «Dem elsket av Gud, alt samvirker Gud til godt». Ordet «tjener til» kan oversettes «samvirker» som verb, så er altså ordet «samarbeider», «arbeider sammen med», som substantiv, er det «medarbeider» eller «arbeidskammerat». Noen håndskrifter har en lengre tekst. Den oversettes «Gud virker med i alt til det gode for dem som elsker ham». Jeg tenker jo at det verset her, det sier jo ikke alt som skjer er av det gode, eller alt som skjer er Guds vilje, eller at livets krasjer er Guds læringsstrategi. Men det betyr at alt som skjer kan brukes til det gode, altså Gud kan samvirke eller samarbeide parallelt med lidelsen denne verden påfører oss, og tenne lys der det er mørkt. Altså han hjelper sine barn finne trøst, styrke og retning, midt i det mest meningsløse og tragiske. Han virker med i alt, til det gode, for den som elsker ham. For det er jo sånn at romerne 8, det fortsetter jo med altså, hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare, sverd. Jeg kjenner jo ikke din sorg, og jeg forstår ikke ditt tap. Men Jesus gjør det. Han forstår din avgrunn fordi han har vært der. Og fordi han er Gud. Fordi han kjenner deg helt, og han elsker deg. Og hos ham er det trøst og styrke. Nok til at kristne gjennom århundrer har de også funnet mot og håp på midt i håpløsheten, med til meningsløsheten, til og med funnet trøst gjennom tortur og korsfestelse. I århundrer så har det vært hverdagen til kristne, men de klandret ikke Gud, de klamret seg til han. Så hvorfor følge Jesus? Fordi ingenting vil kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus, vår Herre. Og hvordan følge den? Vi er som salme 13 sier, midt i uro i sjelen og sorg i hjertet, så setter jeg min lit til hans miskunn, for han har gjort godt imot meg. Ved å hvile hos han med alt jeg er. Gi han mitt ødelagte liv. For hvor er Gud når ting er vanskelig? Jo, han er midt i. Han er ikke min tilflukt fra lidelse. Han er min tilflukt i lidelse. Det det som betyder noe. Når livet ditt krasjer, tror du det da? Når du skal takle krisen, sjokket, tapet i avgrunnen, men også leve med den der forskjellen i år etter år. Hva troen verdt om livet krasjer? Alt, tenker jeg, med dette perspektivet på Romerne 8:28. Denne uka var jeg tilbake på Sunnaas på kontrollopphold, nøyaktig 7 år etter at jeg kom dit første gang. Så jeg tok en selfie fra akkurat samme sted. Så en uke der jeg ble invitert ned i avgrunnen til andre folk som hadde krasjet. Og jeg kjente takknemlighet over alt jeg har fått til. Men jeg ble også veldig trist over alt jeg har mistet. Alt blir liksom så tydelig på sykehus. Avgrunnens hvorfor og forskjellens hvordan. Den slo imot meg, og jeg måtte jobbe meg sakte gjennom den talen her. Og snakke ærlig med meg selv om mitt eget vitnesbyrd. Så takk for at jeg fikk dele litt av det med dere.